22. augusta 2021, 9 hodín 58 minút. Čítam z proroka Ámosa, z prvej kapitoly 1. a 2. verš a potom ešte verš 7. z 2. kapitoly. Prorok Ámos, 1. kapitola, 1. a 2. verš. Slova Ámosa, jedného z chovateľov oviec v Tekoe, ktoré prijal vo videní o Izraeli za čias judského kráľa Uziu a za čias izraelského kráľa Jarobeáma, syna Joášovho, 2 roky pred zemetrasením. I povedal, Hospodin hromží zo Siona a ozýva sa z Jeruzalema. Nivy pastierov vednú, vrchol Karmelu usychá. Ešte z 2. kapitoly 7. verš. Dychtia potom, aby prach zeme bol na hlave bedárov a cestu úbožiakov krivia. Syn i otec chodia k tej istej dievke, takže znesvecujú moje sväté meno. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, že ty všetko zjavuješ svojim prorokom, služobníkom, ktorí majú oznámiť pre všetkých obyvateľov zeme slovo, ktoré uzdravuje. V tom slove je dar milosrdenstva, milosti a možnosti žiť nový život pred tvojou svetou tvárou. Veľa upozornení už sa ozývalo nad domami kresťanov i nad tými, ktorí hľadali pokoj pre svoje srdcia. Ale mnohé upozornenia a napomenutia boli napokon zavrhnuté alebo utlmené tak, aby sa ľudia opäť mohli vracať ku svojim radostiam založeným na tých pozemských plánoch. Dnes opäť pre nás zaznieva slovo, ktoré sme pred chvíľkou čítali. Slovo varujúce, lebo už je v ňom oznam, že hromží zo Siona. Preto daj nám, Pane, teraz možnosť tak počuť Tvoje slovo, aby sme ani jediné Tvoje napomenutie, ktorým nám chceš vyrovnať cesty, neminuli alebo nepovažovali za nedôležité. Prosím, prebuď naše srdcia teraz, keď zaspávajú aj naše mysle, aby sme boli plne sústredení na Tvoj odkaz a na to, čo sa nazýva krok viery pre nás pripravený a podarovaný. Tak prosím, aby sme mohli vstúpiť všetci jednomyselne do tej Tvojej šľapaje, do tých krokov, ktoré nám umožnia opäť pokojne dýchať, hľadieť v svetle Tvojej tváre na tú pravú perspektívu života a v pravde oslavovať Tvoje sväté meno. Tak nám, Pane, pomôž a požehnávaj dnešné počúvanie Tvojho slova. Amen. Prečítam teraz z Evanjelia podľa Matúša z 10. kapitoly od 37. po 42. verš. Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dceru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijíma proroka, pretože je prorok, vezme odmenu proroka. Kto prijíma spravodlivého, pretože je spravodlivý, vezme odmenu spravodlivého. A kto by čo aj len čašou čerstvej vody napojil jedného z týchto maličkých, pretože je učeníkom, veru hovorím vám, že ho neminie odmena. Kľúčový je text v prorokovi Amosovi v 2. kapitole 7. verš. Dychtia potom, aby prach zeme bol na hlave bedárov a cestu úbožiakov krivia. Čo znamená ten verš a ten odkaz? Prach zeme na hlave bedárov je pravé pokánie ľudu Božieho a každého služobníka Pána Ježiša Krista. Prach zeme na našich hlavách znamená, že činíme pokánie dennodenne, ako som to hovoril v minulých kázniach. Je to nevyhnutné za všetko, čo sa nám zdá malé, ďakovať, nie len čo vidíme ako veľké dary, a denne máme činiť pokánie aj z tých najmenších, podľa nás niekedy, najmenších priestupkov. Ale kto dychti doslova potom, aby pokánie služobníkov Božích bolo zosmiešnené? Zosmiešnené. To sú tí, ktorí majú paláce aj dnes. Paláce znamenajú zabezpečené domy. Ľudia si chcú zabezpečovať svoje domy proti otrasom. Ale prorok Ámos hovorí v 1. kapitole, že o niekoľko rokov nastane zemetrasenie. On to povedal inak, povedal to takto. Hospodin už hromží, už sa zem trasie pred jeho slovom. A o jeho slovo sa teraz môžete oprieť, hoci je to slovo súdu. Oprieť sa o slovo súdu, lebo Hospodinov hnev, kým ešte sa ozýva hnevom k obyvateľom zeme, znamená pravú lásku v skutočnom súde. My sme znečistení smilstvom duchovným a telesným. Otec i syn chodia k tej istej dievke, znamená, že generácia generácií neodovzdáva rídze slovo ako perlu, ale slovo zmiešané s tým, čo vo svete je cenné. Keď som čítal v Amosovi v 2. kapitole v 7. verši, syn i otec chodia k tej istej dievke, to znamená ku kultickej prostitútke, alebo ku kultu, alebo k tomu, čo nám má zabezpečiť pevnosť domu. Ale ďalej Amos hovorí, pozor, pretože v palácoch budete musieť teraz rozhlasovať, a to aj v palácoch z Asýrie, Egypta a v ďalších, že nastáva zmena vo svete. Veľký súd Boží cez hnev Boží sa zjavuje, a to aj cez tie veci, ktoré môže vidieť veriaci, neveriaci. To znamená, v otrasoch zeme vidíme, že padajú najpevnejšie, najbezpečnejšie múry najbezpečnejších domov. Takže keď máme tu uvedené, že smilníme tým, že perlu, ktorú sme mali podarovanú v evanjeliu, alebo v tých slovách, ktoré boli slovami milosti od Pána, sme znevážili, a to takým spôsobom, že sme umenšili slovo Božie a do popredia sme vysunuli svoje slovo, tak takto, keď budeme ďalej pokračovať, a to znamená, že vzájomne sa napájame vínom, keď budeme takto pokračovať, že budeme čisté slovo miešať s nečistým, tak budeme sa napájať nečistým vínom, tak budú otrasy, ktoré Pán povedal, že už mám oznámiť, že začínajú v hneve Hospodinovom. A začínajú preto, lebo veľakrát, keď ľud Boží činil pokanie a bral na seba priestupky tých, ktorí Boha nepoznali, tak nepomohlo to tým, ktorí sa posmievali vyznavačom mena Ježiša Krista. Nepomohlo im to, že ustupoval ľud Boží, že ustupoval a vytváral nejaký priestor pre tých, ktorí boli rozmarní. Slovo rozmar mi Pán dal, aby som si ho zapísal a preskúmal najprv cez slovník, ktorý majú vo svete ľudia k dispozícii v každej inštitúcii. Rozmar, Pán povedal, to je chuťka človeka, jeho vrtoch, výstrelok. A prečo som mal skúmať slovo rozmar? Pretože Hospodin povedal, a je to v písme, že nemá záľubu už ani vo svojom ľude, lebo aj jeho ľud začína žiť v rozmaroch, v chvíľkových vrtochoch, vo výstrelkoch, v chvíľkových náladách. A mám zdôvodniť, prečo sa cez slova proroka Amosa už začína, nemusíme ho vidieť naplno, ale už sa začína hnev Boží. Už sa tu objavuje na zemi. To už je veľmi vážne a pre rozmary. Preto som mal povedať slovo rozmar, aby sa tí ľudia dozvedeli, tak prečo, keď je to Boh lásky a milosti, je tu takáto správa o veľkom hneve Božom, o tom, že hromží zo Siona Hospodin pre rozmar. Takže máme prvé vysvetlenie veľmi jasné, ale ľudia si povedia, ja nemám rozmar, ktorý žijú, povedzme, morálne. Ja som postavil svoj život na primeranej spravodlivosti. Ľudský primeraná spravodlivosť je nespravodlivosť. Naše najkrajšie skutky sú špinavé. Izaiáš 64. kapitola, je to tam uvedené. Takže Pán hovorí, otvorte si slovníky doma, vy, ktorí sa považujete za múdrych vo svete a pracujete v akadémiách, a čítajte, čo znamená slovo rozmar. Opakujem, chuťky našich srdc, vrtochy, výstrelky, chvíľkové nálady, z ktorých vzniká nestálosť. To nie zemetrasenie je najprv na zemi a hromženie Hospodina a nestále sú domy a kývú sa, pretože sú ich základy zlé. Nestálosť vzniká z chvíľkových nálad. A Pán hovorí, to sú zmyselné túžby, vaše záľuby. Nestálosť vo vás už vidno. Ste nestáli. Už chodíte kulticky za tou istou dievkou, kultickou neviestkou, za zmyselnosťou svojich duší a srdc. Aj otec, aj syn. Otec nenapomína syna a syn nie je v bázni pred Bohom, pred otcom. Smeje sa otcovi do tváre. Čítal som, ako napadajú dnes už deti, 10-ročné, 12-ročné deti svojich otcov. Alebo dospelých ľudí, strážcov zákona, vo veľkej zúrivosti. A svet s tým nevie, čo robiť, okrem toho, že to oznámi v novinách a dá nejaký titulok. Ale Pán hovorí, to, že môj hnev sa už teraz zjavuje, znamená, že ste nezobrali dosť vážne nápravu najprv v rodinách. Ste nestáli v rodinách. Takže zmyselné túžby, záľuby, takéto chúťky. Dobre sa bavíte? To je to, čo sa máme opýtať ľudí, ktorí si myslia, že sa môžu naďalej smiať pri svojich stoloch. To znamená, žijete naďalej a máte v láske chvíľkové zábavy. Zabavme sa stále. Hľadajme, čo by nás potešilo. Och, ako to bolo dobre kedysi, keď sme boli neznovu zrodení. Takže Pán, keď to povedal, že to sú výstrelky, výstrednosti, tak musíme sa nielen zamyslieť dnes nad tým, ale to svoje tackanie sa od takých nápojov, ktorými napájajú už aj v cirkvi prorokov, musíme sa od takých nápojov varovať, lebo vy ste však naopak, namiesto toho, aby ste sa varovali, hovorí ľudu Božiemu, Hospodin, vy ste sa správali tak, Amos 2. kapitola 12. verš, že ste nazirejcov napájali vínom. A prorokom ste prikazovali, neprorokujte. A keď budete prorokovať, my od vás, proroci, odídeme. Preto, hľa, 13. verš, rozkolíšem pod vami zem, ako sa kolíše voz plný snopov. Rýchle mu už nepomôže útek. To mám dnes oznámiť. Už nám nepomôže útek. Nám už pomôže len niečo také, čo opäť od Hospodina prichádza, a to je v 30. žalme napísané vo verši 6. Tam je uvedené, že predsa len ešte stále, napriek týmto rozmarom a napriek tomu, že hnev Boží sa už zjavuje, je ešte možné odvrátenie Božieho hnevu. Ale hnev už je veľmi blízko našich dverí a okien. Už dokonca niekde vstúpil do domov a ľudia to nevidia, ale do takých, ktoré sa volajú paláce, a keď je napísané v Amosovi, že rozhláste v palácoch túto vážnu správu, tak my si nepredstavujme paláce, ktoré boli v rozprávkach. Paláce sú zabezpečené domy ľudskými peniazmi, ľudskou nejakou dômyselnosťou. Od tých dverí bezpečnostných až po to, že máme na konte dosť prostriedkov, aby sme chvíle, ktoré prichádzajú ako ťažké, prežili. Pán hovorí, v týchto palácoch to rozhláste, a opakujem preto, lebo rozmar ľudu je taký veľký, že keď príde k ním prorocký učeník, ktorý si sype popol na hlavu a činí pokanie z ich hriechov, tak sa mu do tváre smejú. A pán hovorí, keď toto už robia ľudia na zemi, že sa smejú prorockým učeníkom, alebo že hovoria služobníkom kresťanským, ja ťa nemôžem ani vidieť, ja keď ťa vidím, som nervózny, som nervózna, tak to je strašný hriech. A to je dôkaz ale, že sa priblížil tým ľuďom prorok. Svätý Boží muž oddelený do pravej práce. Takže pozor, lebo v palácoch už je to rozhlasované, už je to rozhlásené, ale my si aj z jednoduchých, teda navonok podľa našich očí, príbytkov môžeme robiť paláce. Že sa zabezpečujeme nejakým kultom. Takto chodíme ku kultickým neviestkám. Neviestka to nemusí byť telesná žena pred nami, ktorá tancuje. To môže byť niečo, z čoho my chceme čerpať ako zo zdroja pravdy, a pritom je to nečistý zdroj. To je jedno, čo to je. To je kult. Kultický obradnický systém spásy. Takže, keď som toto mal teraz prečítať, tak žalm 36. verš hovorí, že odvrátiť hnev Boží, ale to už bude hnev, je možné, ale ako? Tu je napísané, vyviedol, najprv 4. verš, si mi dušu z podsvetia. Podsvetie to nie je očistec. Keď si cirkev vymyslí očistec, tak povie ľuďom, aby sa nebali, že keď sa tu na tomto svete nebudú chcieť s Bohom zmieriť, tak ešte bude možné sa nejako masovo modliť, možno zapaľovať sviečky na hroboch, a očisťovanie bude pre nich pripravované obradníckym, kultickým zapaľovaním umelého ohňa. Tak vyviesť sa, nechať z podsvetia, to neznamená, že si vymyslíme existenciu očistca a že potom, keď hriešnik zomrie, ktorý sa nezmieril s Ježišom Kristom, tak cez kult akýchsi pozostalých bude sa mu duša očisťovať zapaľovaním, povedzme, sviečok. Tu je napísané, my potrebujeme, aby kým žijeme, nám Pán vyviedol dušu z podsvetia, zo žalára, z tých rozmarov, ktoré sa naonok zdajú slobodou, ale poprvé, Pán hovorí, tam je ten najkrutejší žalár, ktorý pokušiteľ pripravuje sofistikovane. Lebo keď je človek veľmi hlboko v tiesni, tak plače a sype si popol na hlavu, a tam žalár ho nezväzuje, lebo tento výkrik mu umožňuje výjsť z otroctva do slobody, ako sa to stalo v Egypte, to je v písme. V Egypte ľud plakal a kričal, a Hospodin počul jeho krik a rozpomenul sa na neho. Takže keď sa máme nechať teraz vyviesť alebo svoje duše z podsvetia, tak to znamená, že ešte je možné odvrátiť hnev Hospodinov, ale už sme, alebo mnohí, my to máme hovoriť tým, ktorí sú v podsveti, v bahne, inak povedané. Žalm 40. Že potrebujete byť vytrhnutí, vyvedení z toho bahna. Takže Hospodinov hnev je možné odvrátiť, ale iba tak, že, ako je to v Jobovi 33. kapitole, okamžite musíte hľadať prostredníka. V Jobovi v 33. kapitole je uvedené, keď sa nájde prostredník, tak budete zachránení vy posmievači, alebo vy kultickí kresťania, alebo pohania. Job 33, tu je uvedené, ak je však pri ňom anjel, stará zmluva, to znamená posol, najprv posol Boží, ktorý zvestuje Krista, prostredník potom, to je ten, ktorý skrze Božie pripravované dielo spasy ho aj uskutočnil a skrze to dielo spasy nás volá z podsvetia do zahynutia na svetlo opäť, tak ak takýto posol prichádza do domov nejakých ľudí alebo v príbuzenstve do ich blízkosti, aby im zvestoval, aby zvestoval človeku, 23. verš, Job 33. kapitola, čo je preň správne, vtedy sa on zmiluje nad ním a povie, vykúp ho. Ale slovo vykúp ho znamená, len spása tu pomôže. Nie naše skutky, naše odčinenie cez nejaké naše možnosti. Takže vykúp ho. Božena Komárková niekedy napísala, žena trpiaca, veľká profesorka, povedzme takto, povedzme, veľká služobnička Božia v skromnom pôsobení na tejto zemi napísala, že stačilo zle preložiť Lukášovi v 2. kapitole 14. verš a ľud je úplne pomilený. Už som tu veľakrát zdôrazňoval, že vykúp ho, spas ho, to znamená, Pane, daj nám svoju dobrú voľu, svoj čistý plán z neba. Spasiteľa. A preklad Lukáša 2. kapitoly 14. verš je zlý preklad, taký, že sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. To je zlý preklad. Ľudia nemajú dobrú vôľu. A na zemi pokoj ľuďom dobrá vôľa nech je im daná. Buď vôľa tvoja z neba. Čiže ľudí nemôžeme deliť na dobrých a zlých. To je dobrý. Pán Ježiš sám povedal, keď sa dívaš na nejakého človeka, tak vec, že z ľudí niet nikoho dobrého. Vaše všetky skutky, aj tých najväčších, podľa niekedy ľudí vyhlasovaných svedcov, sú ako ohýzne rúcho. Takže potrebujeme dobrú voľu z neba. Božene Komárkovej niekoľko slov. Pretože bojovala vo svete za ľudské práva, tak ju uväznili v režime komunistickom. Dostala spolu s ďalšími, v tomto zmysle aktívnymi kresťanmi, trest 12 rokov väzenia. Bola prepustená po 5 rokoch, ale hrozili jej ďalšie väzenia, obmedzovanie činnosti, z určitého hľadiska posmievanie. Bola to profesorka, ktorá pracovala napriek tomu naďalej na tom, aby sa v čistote odovzdávala Božia zvesť a práve ona napísala rozsiahlu stať o tom, že tento preklad Lukáš 2.14 je chybný. A keď sa takto do sveta dostal, tak potom ľudia si myslia, že existujú ľudia, ktorí majú určité také schopnosti, ktoré by Boh mal akceptovať, že majú takú dobrú vôľu ľudskú. Čiže nakoniec etika môže rozhodovať, nejaká ľudská morálka a potom ľudia sa začnú vyjadrovať, nič zle nerobím. A povedia, čo si oni myslia, že je zlé, oni určia sústavu zla, že sa napríklad neopíjajú. Alebo niekto vymyslí niečo iné, čo sa mu hodí. Ale tu ide o to, či Ježiša Krista prijímaš alebo ho odmietaš. Či ním pohrdáš alebo máš pred ním bázeň. Lebo bázni majú učiť otcovia svoje deti. Keď otec neučí svoje deti bázni, podľa listu Židom 12. kapitoly, keď ich príste nevychováva, tak poprvé to nie je otec, ale nejaký cudzí človek a deti mu nie sú deťmi, ale sú to cudzoložňatá. List Židom 12. kapitola, keď nešvíha otec svojich synov, tak pozor, v ľude Božom nech zbystria všetci svoj sluch, ste na zlej ceste. Takže teraz ide o to, že my nemáme nejaké iné možnosti, len tú jedinú. Žalm 34. verš, Vyveď, Pane, z podsvetia, inak povedané zo zatratenia, naše duše. Sme v bahne, sme v podsveti. A kto z moci pokušiteľa môže sa dostať ľudskou mudrosťou, morálkou? Keď nás z moci pokušiteľa nevytrhne a nevyslobodí Pán cez dielo kríža, tak sme stratení. Ale Pán nás vyslobodil. A preto posiela Nazirejcov, inak povedané, tých učeníkov prorockých, ktorí tú perlu slova Božieho nemiešajú s nejakými inými falošnými perlami, ale vždy kopu denne a celé pole, celú vinicu Božiu prerilujú, kým tú perlu nenajdu, ale denne tak pracujú. To nie je chvála na moje a tvoje meno, brat a sestra, že tak robíš a robíme. Tak nás Pán ustanovil ako zbor, že tak pracujeme deň za dňom. Celý deň, či sme v pozemskom zamestnaní, alebo niekto si myslí, teda, že je v pozemskom, alebo v tom, ktoré sa zdá, že je na prvý pohľad také nejaké svätejšie povolanie. Všetci sme v rovnakej úlohe. Sme prorockí služobníci, ktorí budujú duchovné domy, kde len sa nachádzajú. A to znamená, len pravú perlu denne hľadáme, inak povedané, musíte do stopy Kristovej vstúpiť a nechať ho konať. My sa niekedy snažíme, keď nám niekto kladie prekážky, keď nás niekto uráža alebo nám umenšuje dielo, nejak sa od Boha dozvedieť, čo máme robiť pri tom človeku. A Pán hovorí, vy nemáte robiť nič, len to jediné. Vstúpte do mojej stopy a príjmite z mojho slova moje dielo pre tú konkrétnu situáciu. Ale to je veľká práca. Vstúpiť každý deň do kroku Kristovho znamená nájsť tam perlu zasľúbenia, slova zjaveného. Vstúpiť do stopy Kristovej znamená denne činiť pokánie. Ty nemôžeš vstúpiť do druhého kroku, do tretieho bez pokania. Stále sa očistujte. Pán čisti svoje ratolesti na tom svojom strome, lebo inak spráchnivejú, alebo budú nefunkčné. Takže konáme dielo spásy. Páne, potrebujeme ťa ako spasiteľa. Vyveď našu dušu z podsvetia a kam ju mám vyviesť, opýta sa Pán. No aby som žil opäť trošilinku v rozmaroch, povie prvý. Druhý povie, aspoň v nejakých chvíľkových radostiach. A tretí, nie, Pane, ja už nechcem ani v rozmaroch, ani v chvíľkových nadšených radostiach žiť. Ja chcem žiť pre teba a radovať sa v tebe. To je jednoduché evanjelium. Ale, Pane, nemohol by som si vo svete ešte niečo trošku užiť? Môžeš, mládenec, je napísané v kazateľovi. Uži si, ale vedz, že za to všetko ťa raz zavolá Hospodin na súd. Lebo vek čiernych vlasov je márnosť. Takže keď toto máme, tak sa nechajme cez 6. verš žalm 30. takto vyviesť. Lebo pre takých, ktorí teraz toto prijali, Pane, buď môjim spasiteľom, potrebujem spásu, aby som konal tvoje dielo, nie aby som sa vrátil do svojich pevností a rozmarov, tak Pán povie, keď chceš teraz žiť v pravde a v spravodlivosti, tak ja ťa vytrhnem pre takúto cestu z podsvetia. Ale ja nevytrhávam do nespravodlivosti. To by nebolo vytrhávanie. Takto nemôžeme sa zahrávať s Bohom. Vytrhni ma do nového hriechu, Pane. Z tohto ma vytrhni, lebo už tu som veľmi unavený, tento hriech ma už ovládol, ale nejaký druhý sa mi ešte páči. Toto nie. To už neexistuje. Takže teraz, keď Pán povedal 6. verš, si prečítajte pozorne a dozviete sa, že celý život už budete mať milosť, keď sa dáte teraz postaviť do stopy Kristovej, ktorá sa volá dielo spásy. Nie len spasenie v milosti, ale dielo na základe milosti. Lebo jeho milosť potom trvá celý život. Keď sa necháte z podsvetia vytrhnúť zo svojich stôp do takej milosti, kde chcete, lebo len z milosti môžeme konať dielo spásy, konať dielo spásy. Ale ja budem dielo spásy konať v takej cirkvi, ktorá hovorí, že má svoje dobré meno. A ja budem konať už nie len z milosti stále, aby som nemusel činiť denne pokánie, niekto povie, ale takú cirkev mám otvorenú, kde ona tvrdí, že je inštitúciou, organizáciou, ktorá už je Bohom definitívne prijatá, A v nej, kto bude pokrstený, tak už môže podľa jej určitých návodov žiť pravý život. To nie je pravda. Čiže pozor, len v milosti môžeme žiť. Neexistuje nejaká cirkev bez milosti, dennodennej, podarovanej od Boha skrze Krista, ale v milosti máme zasľúbenie, že budeme konať dielo spásy. Takže teraz pozor. Pán hovorí, chcete takto žiť, ale my máme toto oznamovať ďalším. My sme to už prijali. Ja chcem veriť, že všetci. Ja neviem, ja nie som v srdci iných ľudí. Ale jedno viem, že Pán nám dal zasľúbenie, vás som vytrhol z bahna, z priepasti, z podsvetia. Uviedol som vás cez milosrdenstvo, keď ste si nič nezaslúžili, do milosti, ale aj v milosti, aby ste zostali a zasľúbenia prijímali, nestrácali potom. Tak musíte konať denne dielo spásy. Takže konáme denne dielo spásy. Krok za krokom pokračujeme v kontinuite, za Pánom Ježišom nasledujeme ho, alebo chceme opäť chodiť, otec aj syn, k nejakým kultickým radostiam. Lebo aj najväčšie pozemské radosti sú kulty radosti. Rozmary, vrtochy, opakujem, a pre tie rozmary, Pán povedal, sa Boží hnev objavuje. Lebo v rozmaroch sa deje to, čo je v Izaiášovi v 5. kapitole napísané v 24. verši. Čo sa deje v rozmaroch v našich výstrelkoch? Izaiáš 5, 24. Tu je napísané, že zavrhli náuku takí ľudia, ktorí chcú za rozmarmi chodiť, Hospodina mocnosti, a pohrdli rečou svätého v Izraeli. 24. verš. Ale celý Izaiáš 5. kapitola hovorí, ja sa vás pýtam, keď som tú vinicu, ktorú mal môj milý, hovorí Hospodin, môj svätý syn Ježiš Kristus, ktorý mal na starosti, mu podaroval, aby vám ju odovzdal. Tak neurobil všetko na tej vinici? Neprekopal ju, nezbavil kamenia? Nevysadil ju ušľachtilou révou? Nedal vám slovo výživné? Keď ste mali milosrdenstvo, a vy ste vtedy potrebovali, lebo ste sa vlastne v stratenom dýchu videli ako stratení, strácali ste dýchanie ako dnes ľudia. To je toto isté. Strácali ste život, lebo ste vedeli, že ste v pásme zatratenia a na zemi, ktorá sa nazýva, inak povedané, keď je v odpore voči slovu, prekliatou. Ale keď to človek prežíval ako hotové podsvete, tak kričal a volal, Pane, zachráň nás. Ale potom, keď to Pán urobil cez milosrdenstvo, milosť, keď vysadil ten deň, keď sme takto volali k nemu, ten čas vzácnymi darmi, ušľachtilou révou, vystaval nám vežu, získali sme meno Ježiša Krista, ktoré nám bolo podarované, aby sme ho naplno prijali. Čo sme potom urobili? Tu je napísané, čo ešte bolo treba spraviť na tej vinici, čo by som nebol na nej urobil v ten deň spásy. Len som vám povedal pokračovanie, ale už na nej žite. A neprebiehajte do iných viníc. Prečo donášate trpčiaky, sa pýta dnes Pán na celej zemi. Najprv svojich zdanlivo, teda si myslia mnohí, že sú stále verní. Tých, ktorí chodia ospevovať vonkajším spôsobom Božie meno. Čo ešte bolo treba spraviť? Teraz vám však chcem oznámiť, čo urobím svojej vinici. O tom je dnešná kázeň. Hromží Hospodin zo Siona. Odstránim jej ohradu. Keď Pán odstráni ochranné objatie, ktoré okolo nás sme vnímali ako jeho ruky lásky. Keď povie, keďže ma odstrkávate a nechcete, dvíham ruky, dobre, vzdialujem sa, odchádzam. Boh hovorí, dobre, ja svojho syna nenechám znevažovať, keď s jeho menom chcete hrať hry. Ale takej vinici nielen zborím múr, ale pošliapujú a pripravím jej rýchly koniec. Nebude už zrezaná ani okopaná. Izaiáš 5. kapitola 6. verš. Prerastie bodlačím a trním, lebo vinicou Hospodina mocnosti je dom Izraela. a mužovia ľudskí sú jeho pôvabnou výsadbou. Taký si bol v prvý deň prvej lásky, taká si bola. Pôvabná výsadba. Taký som bol. Čo sa s nami stalo? Ja sa musím aj na nás tak pozrieť, lebo musíme brať na seba opäť to, ako sme aj my žili neverne. Boli sme plní špinavých skutkov. A teraz berieme na seba ťažkosti tých ľudí, ktorí sú ešte nezorientovaní, aby sa vo svojom rozmarnom smiechu stišili. A tak opakujem teraz ten verš. Pozor, lebo vy ste boli pôvabnou výsadbou. Prežili sme všetci takýto deň ako prvotiny, prvé dary. Spomente si na to každý. Prvé dotyky lásky Pána Ježiša. Aký ste boli šťastní, radosní. A už sme nechceli pre iné žiť. A tak on čakal, keď nám toto všetko pripravil, na právo. Pán Ježiš čakal, že tá jeho vinica bude takto ocenená, že budeme stále chcieť sa radovať iba v ňom a nechodiť za svojimi rozmarmi. Preto bolo napísané, pozor na to, nechoďte za chvíľkovou radosťou. Takže on čakal na právo a tuhľa prelievanie krvi, na spravodlivosť a tuhľa volanie o pomoc. Beda tým, ktorí priraďujú dom k domu, ktorí teraz v tejto dobe, musím to znova opakovať, budujú nejaké svoje domy. Beda, keď na toto ste obetovali energiu svoju teraz. Vy môžete budovať domy, ale najprv sa vás opýtam, hovorí Pán, už máte zbudované rodiny duchovne, budujte potom domy, kľudne, budujte. Lebo to už budú paláce, ktoré budú niesť v čistote, ako veľká čistá veža moje meno. Ale keď vy budujete domy, že polovičku dňa venujete Hospodinu a polovičku sebe, také dačo neexistuje. Tak preto som čítal, kto má radšej takto matku, brata, otca, syna. No musím ísť budovať jeho dom, musím ísť jej pomáhať v tých jej veciach, lebo je stále nejaká ubolená a repce, že niečo jej chýba. Nemusíš, lebo Pán Ježiš povedal v Matúšovi v 10. kapitole 37. verši, kto takto má radšej brata, matku, syna, otca, že mu vychádza ústrety, aby kompromisy sa diali s Božím plánom, tak sa stáva nehodným Božieho mena. Takže záver je teraz Žalm 36. verš. Keď teraz ešte príjmeme, ešte už sa inak Boží hnev rozlieha. Ale ešte je možné ho v určitých domoch odvrátiť, keď teraz príjmeme ten 6. verš, že je ešte možnosť, že by ten hnev trval len okamih. Pre niekoho ten okamih, a buďme za to vďační, trvá rok, 3 roky, 4, to je len okamih v Božích očiach oproti večnosti. Ale radšej buď 3 roky s rozorvaným srdcom, radšej si sip popol na hlavu, ja prvý som to musel robiť, napísal som veľa svedeckých kníh o tom. A potom, keď to urobíš, tak majú dobrú príležitosť mnohí čitatelia takých svedectiev, aby sa cez tie svoje rozmary nechali prebudiť do nového spôsobu myslenia. Takže my sme 3 roky, 4 roky niektorí s roztrhnutými srdciami sa modlili najprv za to, aby sme boli podľa Ozeáša uzdravení, lebo patrilo nám roztrhnutie. Ale potom sme sa začali modliť, keď nás Pán vyťahol z podsvetia, z bahna, za tých ďalších ľudí, aby prestali s chvíľkovými nadšenými rozmarmi, s výstrelkami. A tie modlitby trvajú dodnes. Modlíme sa za mnohých príbuzných, aby nedelili deň Pánov na svoj a Pánov. Aby nerozdeľovali to, čo mnohí tak radi robia, týždeň na obyčajné dni a na jednu svätú nedeľu. Všetci musíme teraz sa rozhodnúť. Chceme, aby, lebo Boží hnev už aj tak trvať bude určitý čas aj v domoch kresťanov, len okamih trval, alebo sa niektorí vysmejú aj tejto možnosti, že Pán nám cez určité, podľa listu Židom 12. kapitoly, tresty výchovné umožní sa vrátiť k nemu. A keď takto teraz niektorí príjmu, že Pane, keď nám dávaš opäť také prebudenie, hoci to bude trpké, cez určitú prísnu výchovu, tak prijímame ho, lebo chceme už celý život odteraz žiť v milosti Tvojej a konať dielo spásy. Ale keď niekto povie, mňa to naďalej nezaujíma, nikto ten hnev už nemôže zastaviť v tejto dobe. Lebo v Amosovi je to napísané jasne, v 1. a 2. kapitole najprv sú vymenované hriechy národov a pohanov a potom hriech Júdu, aby sa v nich zbadal, že ich prevzal. Takže končím teraz Amosom s tým žalmom 36. veršom, že využíme tú príležitosť, aby to, čo Amos začal, že bude zemetrasenie, že Hospodin už hromží zo Siona, ešte mohlo byť zastavené a premenené na novú milosť podľa žalmu 36. verša, že by len okamih trval jeho hnev, a to takým spôsobom, že keď si uvedomí najprv dom Boží, že všetky hriechy vymenované v Amosovi, on prevzal, opakujem v závere, že cirkev prevzala hriechy sveta, že si ich privlastňuje ako možné radosti, ktoré môžeme pestovať, tak potom Amos hovorí, tu vy zvyknete dobre vidieť, ako hreší pohan. Ale po vymenovaní v Amosovi v 1. a 2. kapitole tých pohanských hriechov hovorí Hospodin, no a teraz sú tieto priestupky v 2. kapitole v 4. verši v Júdovi. Je vymenované pre 3 priestupky Júdu, ba pre 4, 3 plus 4 je 7, to znamená, totálne ste sa už nechali zvrátiť a rozvrátiť. To je číslo dokonalosti, určitým spôsobom hovorí, že ste už na hranici života a smrti, ale už to neodvrátim pre tie vaše priestupky ani vo vás, dom Boží, lebo ste nezachovali moje prikázanie a zavrhli ste môj zákon, takže do bludu vás zaviedli tie modly pohanov. A potom pokračuje pre 3 priestupky Izraela, ba pre 4 to neodvrátim. To znamená, statočného predávate za peniaze a chudobného za pár sandálov. Takže končím 7. veršom, pozor teraz. Prevzal ľud Boží, domy Božie a domy kresťanov, Pán to tak presvietil. Všetky pohanské hriechy prevzal. Len ich šikovne poobaľoval do obradníctva, do svätých fráz, do ospevovania Božieho mena, ktoré je len spievaním duševným, a Pán to všetko roztrhol podľa Ozeáša, zbavil nás ochranných obalov a povedal, teraz vám oznamujem najväčší hriech, to je ten záver, teraz pozor, pre ktorý, ešte raz, najväčší hriech, pre ktorý sa hnev Boží teraz na zemi objavuje, o ktorom mnohí teológovia hovoria, nie, hnev Boží to nie je, čo sa tu teraz deje, to nie je hnev Boží. Hnev Boží, prečo sa objavuje záver 7. verš v Amosovi v 2. kapitole? Pretože ste sa posmievali pokániu mojich služobníkov. Oni zobrali na seba vaše hriechy. Vy ste sa mali dobre. Aj v cirkvi sú takí mnohí. Vy ste sa mali naďalej dobre a oni trpeli. Prichádzali o všetko na zemi. Ale neprichádzali o moje zabezpečenie, hovorí Pán. Činili pokánie za svoje priestupky, za priestupky svojej rodiny, za priestupky vás, ktorí ste v príbuzenstve, za priestupky a hriechy matiek, otcov, bratov, synov. Činili pokánie a vám sa dobre vtedy darilo a ste si mysleli, že ste požehnaní a na tých činiacich pokánie ste sa dívali ako na 7. verš, ako na bedárov a úbožiakov, ktorí majú nie koruny pýchy na hlavách, ale prach iba. Takže keď ste takto sa správali, tak skončite s tým už dnes, v tejto minúte, ktorý počúvate toto slovo, lebo už Pán nedovolí znevažovať svojich prorokov. A rýchlo príde Pán a ukáže na svojej vinici, kde je perla a pričom prežívame celé roky svojej práce pri vykopávaní takých perál, pri prosbách za vyslobodenie ľudí z podsvetia. Takže záver, Amos 2. kapitola, 7. verš. Pane, Ty si povedal, tak by sme sa mali začať modliť, že už to dospelo rozvrat na zemi a zvrátenosť ľudí tak ďaleko, že sa už posmievajú aj z tých, ktorí berú na seba ťažkosti ľudí, čo nečinia pokánie. Už tam sme dospeli. Že už sa posmievajú nielen nejakému Božiemu napomenutiu ľudia, ale konkrétne osobám, reprezentantom Božím, vyslancom. Takže keď také dychtenie už, aby prach na našich hlavách bol znevažovaný, bude pokračovať a keď bude pokus cestu ubožiakov, tak je to v 7. verši kriviť, teda cestu pokorných, ktorí cestu kríža vyznávajú, tak Pán už nemôže podľa žalmu 30. len na okamih nechať hnev, ale potom sa toto všetko tak tu vyleje, že kto bude hovoriť, nikdy sa nesklátim, lebo som si ja postavil pevný vrch, tak ten sa môže dozvedieť, že nevyjde zo svojich hriechov cez svoje možnosti. Takže buďme v tomto smere cez ten 7. verš my naďalej verní, lebo to nie je o možnosti byť pyšný na našej strane. Naďalej prosme za tých, ktorí žijú pre svoje rozmary, aby sa nechali z nich prebudiť, ale dajme si pozor, podľa Matúša, len hovorím upozornenie 10. kapitoly, aby sme nakoniec neakceptovali rozmary otca, matky, ich rôzne seba ospravedlňovania alebo syna, dcery, a aby sme nehľadeli tak ľútostivo na tie ich požiadavky, ako sme to neraz robievali, lebo boli sme ochotní skracovať svetosť Božieho mena, len aby sme tých svojich najbližších nejako potešovali, keď sa cítia duševne, povedzme, nejako zle. Takže Pán nám dal jasný signál, vy len naďalej čiňte pokánie, volajte do pokánia aj iných, ale už je tu aj varovanie a preto ich aj varujte, že z pokánia sa smiať nemožno, ale kto ho teraz príjme aj vo svojom živote podľa toho, ako vy činíte pokánie, tak môže sa nechať ubezpečiť, že hnev Boží bude na ňom len okamih trvať a nakoniec bude vytiahnutý z bahna na skalu. Takže prosme na záver, aby každý činil pokánie, dal sa vyslobodiť z rozmarov, to znamená z bahna svojho života, aby sa nechal postaviť na skalu a aby začal túžiť kráčať za Pánom Ježišom krokmi viery. Amen. Pane Ježišu, povedal si nám jednoznačne cez Ámosa, že to, čo sa teraz deje na zemi, to je Tvoj hnev preto už zjavený, lebo sa znevažuje aj pokánie. Prach na hlavách bedárov je zosmiešňovaný ako ich slabosť a ako ich neschopnosť žiť a smiať sa. Ale keď teraz to napomenutie zaznelo, tak stále je tu nová možnosť milosti, aby sa aj tí, ktorí boli možno najsurovejšími, prenasledovateľmi kresťanov nechali zastaviť, a to najprv v tom najbližšom okolí služobníkov Božích, a aby sa spamätali, že teraz už žiť ďalej vo svojich rozmaroch a v posmechu voči Tvojmu slovu znamená naozaj zahynutie. Lenže ešte stále je tu možnosť, aby len okamih trval Tvoj hnev a je tu možnosť pochopiť zhubnosť tých rozmarov, chvíľkových túžob, výstrelkov a duševnej radosti. Tak keď tieto veci teraz boli zvestované, tak len preto, aby ľudia boli zachránení. Nie preto, aby sa vyľakali, že ich život sa skončí v zahynutí. Lebo práve takýmto mocným varovaním si chcel povedať, ešte stále čas milosti trvá, ale dajte sa všetci zachrániť z každej prevrátenosti. Tak pomôž, Pane, aby to slovo dnes zvestované padlo na dobrú pôdu srdc poslucháčov a aby tí, ktorí budú ho prijímať, túžili už potom, aby z toho zasiatého semena vzniklo aj dobré potom ďalšie úrodné to obdarovanie pre tú celú tvoju vinicu. Tak nech je takto tvoje sväté meno, Pane, vyvýšené a oslávené. Amen.